ги плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейджилер. Сугун 2021 жылын 29 декабрь, эптанын чарсынды күнү. Сугунку программабызда Түркменистан юхтан чыкмаң тертибине тәзе чаклендирмелер билен беркитмеге мейиллештирер. Базарлардагы эмеле арзанчылык новотлары, новотлар якылышыклары кетирер. Ве бейлик маглуматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярын. Rusiyanın yukarı suda adım hukukları boyunca belli halkara memorial kurumasını yapmak barada hüküm çıkardı. Bu arada 28 dekabrda toparın sahamçılarının bir yeri məlim etdi. Prokurorlar bu işe cedelli daşarı yurt agenti vardakı kanunun esasında qozgudurlar. Bu kanun Rusiyadakı grazdan cegmetini ve media toparlarını çəkləndirmə üçün barxa köp ulanılyar. Hukuk toparları kurumanı yatırma üçün hiç ili kanunu esasların yokduğunu aydarlar. Kuroma 1980-nji ýyllaryň ahyrlarından bäri Sowet Soýuzynyň jenayetlerini derňäp olary hasaba aldy. Ol Russiýada we ozalky Sowet Respublikalarynda adam hukuklarynyň ilerlemegi boýunça hem işler alyp bardy. Olar Bas Prokuraturanyň halkara memoriali ýatyrmak talabynyň siýasy ähmiýetlidigini aýdýarlar. Amerika ve Rusya Ukrayna boyunca dartkınlılıkların artyan dövri 10 yanvarda hupsuzluk gepleşiklerini geçirirler. İki taraplayan gepleşiklerin devamında yadır yarağlarının kontrollüğü ve Ukrayna üns merkezinde bolor deyip Aktağımın Milli Hupsuzluk Yenişinin Mitbot Vekili AFP ve Reuters haber kulluklarına aitti. Rusiyanın dızmaslığı bilen yakasını tanıdan belli siyasetçilerinin biri Amerikanın ve onun Avrupalı yaranlarının Moskvanı Ukrayna'nın terkidinde haravlarının sanını arttırıp ona hücum edip bilecektiği vardaki ayıplamalarının arasında Ukrayna babıtındaki hayvatlı çıkışlarını hasım yığcamlaştırdı. 20 dekabrda aşı milletçi Vladimir Zhirinovski milli televidiniyada eden çıkışında tazil gecesinde Rus haravlarının Ukrayna bomba hücumunu amala aşırmalıdığını aytti. Dövlet Dumasının orunbasarı Seyledi Milletçi Rusiyanın Liberal Demokratik Partiyasının lideri Zhirinovski 1. kanalda eden çıkışında eger de men prezident bolan bolsam onda Suloryalı hücumi 31 dekabrdan 1 yanvara geçilýän gije saat daňdan 4-dür ýa 5-dür töwereği haçanda her kim entek terhos wagty amala aşyrardym diýip aýtdy. 75 ýaşly Zhirinovski 1991 ýylda LDPR partiýasyny esaslandyrandan bäri dawaly beýanatlary bilen ýakasyny tanatdy. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko ýurdun konstitusiýasyna girdilmeli üýtgetmeleriň taslamasyny çap etdi. 20 dekabrda prezidentiň web saýtynda çap edilen bu üýtgetmeler Lukashenkanyň awtoritar dolandyrysyny hasym berkidip, onuň häkimet başynda 2035 ýyly çylyny galmagyna mümkinçilik kimdirýär. 67 yaşlı Lukashenko ütkütmeleri boyunca referendumun 2020 yılın fevralına kolay geçirilecektiğine aitti. Lukashenko konstitusiya kusmuçular girizmek varada aktiklevini 2020 yılın avgustundaki davali prezidentlik taylavlarından son Minsk'ın protestleri gazaplı basıp yatırmağı sebeple hem yurdun içinde hem de daşında nagililiklerin artıp başlamağının arasında hüdür edipti. Geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda Lukashenkanyň 6-njy möhleti prezident saýlanandygy öňe sürildi. Emma oppozisiýa we günwatar ses berişleriň galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. BBC-niň rus dilli gullugynyň Moskwadaky derňewçi habarçysy öňgörüp işdilmedik derejede özüniň ýygyrlanýandygyny aňandan soň Russiýany terk edip Londona aşandygyny aýtdy. Андрей Захаров бу барада 20 декабрда чап эден видеосунда мәлим этти.
Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас нахожусь.
Октябрда рус ритмилери Захарова ташар юрт агенти диен тагманы дакты. BBC бу карары дүйп көтөр ред этти ве уни ятырмак боюнча чаярлары көрүжөктүгүнө айтты. Бу ийдирламаларын нәме билен илтескледиги хәзерликчи айдың дәл. Ягъни бу менин ташар юрт агенти дилип атландырылмагым яды британ кардешлерим билен Evil Corp hacker топор варадагы таярлан маглуматым билен хем баглы болуп билер деп Захаров айтты. 2019 ýylyň dekabrynda Amerikanyň Mali Departamenti Evil Corp topary bilen iltişikli 17 şahsy we 7 guruma sanksiýalar girdi. Bu topar düýbe Russiýada ýerleşen kibir jenaýatçy guruma hükmünde häsiýetlendirilip, onuň Russiýanyň federal hukuk gullugy bilen işleşip, göz öňüne hem getirip bolmajak derejede kibir jenaýatlary amala aşyrandygy bellenilýär.